atzo abenduaren lehena IESaren aurkako nazioarteko eguna zen, GIB IESaren pandemiaren aurkako aintzinapenak ezagutaraztea du helburu, prebentzioa etengabea egitea ere, eta behar bada ez gira uartzen beti, egun berezia dela nazioarteko eguna, behar bada kazetariak gehiago uartuko gira ba, edo nor baino, eta urtengo lema edo gaia prebentziorako diru murrizketak izan dira, edo hautatu dute gai gisa, eta murrizketa hauei aurre egitea. Orduan, hor ditugu bi solaskideak, Jon Telleria eta Itziber Zapirain, horren aipatzeko atxaldeon.
Kaixo, atxaldeon.
Bon, gaia, hala, berezia, berezitua, behar bada berezituekin aipatzea dugu gehiago ohitura, olako gai bat. Baina, zuek zer diozi egun horren interesaz jada, benduaren leheneko egun horretaz?
Ba, nik uste dut datuak goraka doazen enean, baduela bere garrantzia eguna markatzeak eta bereziki geroz eta diru gehiago inbertitzea ba, ikerketan, ez? Ez bakarrik IESaren kasuan, baita beste edozein ba, eritasunen kasuan. Nik uste dut garrantzitsuak direla. Batzuetan simbologikoki bakarrik, baina behintzat hor dagoela esateko.
Mm-hmm. Bai, betiko gaia da ezagian. Urte oso, beti esaten dugu ez, urte osoan landu barakoak direla, baina egia da auzi askok behar dutela gutxienez urtean egun bat ba, denek ere barrura begiratzeko, bilana egiteko eta ikusteko zer egiten ari den da zer egiten ez den ari, eta nazioarteko egunek, bueno, behintzat ematen dute horretarako bide ez da.
Mm-hmm. Bai, hori da, eta lehen erraiten nuena, USAian ala ere IESa eritasun bereziak akotxen hartan emaiten du, baina dela eta berezituekin gehiago aipatzen den gaia da, ez? Edo nola ikusten duzu hori?
Bai, horren sendabidea eta bintzat, bai, ez? Edo zehazki, ez? Gaitzak berak duen eragina baino egia da. Ni uste, bueno, IESa bintzat nire belaunaldiaren tzat eta zarragoen tzat ere, bueno, gauza asko ekarri zituen, ez? Politikoki ere, zer pentsa handia eta badira gai asko hor nahasten direnak, azkenean orain ere, ez, laguntzen murrizketa eta, karo, laguntzen murrizketa gere ingo diez gehien bat, garapen bidean diren herrialdeak deitzen diren hoiei, bertan delako gaur egun ere IESa ba ondorio larrienak egiten ari direna, eta egia da, bueno, gaitz honen inguruan zenbat ertzirikitzen diren, ez? Batetik, sexu bidezko transmisioaz zabaltzen diren gaixotasunen inguruko estigma guztiak, horren inguruan dagoen, bueno, informazio eta formazio falta guztia, garaian IESa ezagutarazi zenean, ba, kolektibo oso baten estigmatizazio eta kriminalizazio erabateko bide ere eman zen, orduan, badira, ba, hainbat ertz, jende berezito bilatzen hasita ere, erraz guzti horietatik, heldu dakiokena.
Gai transversala ez, Itziber?
Bai, azken batean, hainbeste ezaugarri edo alako pixua daukan eritasun bat, nik uste dute zehar lerro gisa aipatu zitekela edo kontsideratu zitekela, baina beste eritasun asko bezala, ez? Agian Jonek esan du, ez? Egia da sexu harreman bidezko transmisioa duela eta horrek agian eransten dio gaiari zailtasun bat, bueno, ba hemen denok laiko garen mundu honetan kristautasunak asko pixatzen du gure burua erlijiosotzat ez dugun ongan ere, orduan ez da sexu harremanetaz eta sexu bidezko eritasunen transmisioaz libre eta aske hitz egiten. Nik gogoan dut gure garaian agian kolegioan batzutan aipatzen zela zerbait, preservatiboa zertarako balio edo erabil genezaken edo erabili behar den, eta nik uste dut oraindik ere berriz maiganean jarri beharreko gaia dela.
Mm-hmm. Ia, dola berrogeita bi urte deskubritu zutela, hori datuak begiratuta, sekatuta edo ikusi dute, baina IESa ez duain aspaldi, azkenean, belaunaldi IESaren lekoa, egunerokoan, panorama mediatikoan, prebentzioan ere desberdina izan da, eragina ere gizartean horrekin bizitzea edo ez, eta zakitzuek zuek belaunaldian edo zuen gaztaroan eta nola bizi izan duzuen, iesaren presentzia hori, jada.
Baina nik zuk gaia proposatzean berela etorri zitzaidan burura aspaldi ikusi noen Philadelphia filma, eta Bart ikusi dut berriz. Gorkorako gogoratzeko nahiko gogoan nuen egiesan, Niste garaian gu ume, bueno, umea ginen egin zuten pelikula hori, baina oso 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 arrakastetxo izan zen. Ikusi zuen arentzat, esango dugu, bueno, zuek ikusi duzu,
Ez.
Uste dut ez.
Bueno, ba, zuentzat ere orduan. Bueno, bertan, Tom Hanks da, protagonista nagusia, Filadelfian kokatzen da, eta da abokatu arrakastatxu bat, bufete hola garrantzitsu handi batekoa, gainera, bueno, estereotipo guztiak oso ondo betetzen dira, ez? Bera homosexuala da, bufeteko buruak gizonaren estereotipoan sar dezakezuen, hori lau gizon zar, puruarekin, koinatkopa bestean, ez? Tipologia horretan edo sartzen dena, abokatu bikaina da, nahi dute eskintzen diote kargu hartzea altuago bat, baina justu kargu hori eskintzen diotenean horretik ikusten dio arrasto bat kopetan eta hortik ba, antzematen dute ba, iesa duela, eta ezkutuka kanporatzen dute, eta da azkenean ba, gizonen mundu horretan ere goi-goian dagoen pertsona bat, nola zorura doan, eta bueno, pelikulak pixeat hori kontatzen du, ez? Eta pelikula horretan azkenean nik usteo ondo kontatzen dutena, batetik bere izten dituzte, nahitara kritika bezala, kulpa duten gaixoak eta kulparik ez dutenak, orduan agertzen da pertsona bat edo transfusio baten bidez kutsatu dena, eta aldiz ba, protagonistaren kasuan iradokitzen dute ba, sexu harreman arriskutsuak izateagatik izan dela, eta gainera asko nabarmentzen dute harreman gehiak izateagatik izan dela kutsatu, eta ondorioz nolabait errua berak ez izango balu bezala, eta ondorioz badagokion karga guztia zuzena dela, eta pelikula ere eramaten dute azkenen azaltzera ez dela kaleratu egiten dute, eta berak horregatik planta jartzen die bere nagusiei, eta bere defentsa abokatuak momentu bat ere aipatzen du, hau ez da kaleratze bidegabe baten inguruko epaiketa, homofobia epaiketa bat da, ez, eta bueno, mai gainean jartzen du, eta bueno, pixo bat LGTB kolektiboaren borroka guztia ere lehen lerroan jartzen dute, jendaren estereotipoak, aurre iritziak guzti horiek mai gainean jartziz, ez, eta egia da gumea ginenean iesaren iritsiera horrekin etorri zela. Alegia, etzen sexu transmisiozko gaixotasun bat gehiago bezala ageri, gaur agian pixkanaka hartu duen irudia hori denarren, zen, bueno, hori ez, homofobia kutsu guztiarekin, kutsu atzerakoi guztiarekin, eta azkenean eragiten zuen arriskuak areagotzen zituen ikuspegi horretatik lantzeak, ez, hortik kanpo sentitzen zen guztiak ikusten zuelako etzuela arriskurik, eta azkenean mai gainean ere, ba, hori bera jartzen du, ez, bueno, gaitz askorekin gertaliteke antzekoa, ez, sektore zaurgarrienak direla zapalduenak, ni uste gara hortan gu bereziki horrela bizi izan genuela, eta eta iesaren aurkako mugimenduetan eta asko nabarmentzen zela, azkenean oso agerian uzten zuen postura atzerakoiek, eta Itziberrek aipatzen zuen Eliza, ez, Elizatik kanpo bizi nahi dugu honon bizitzan ere nola sartzen den baruraino, eta usteko dezentziaren izenean ba zenbat milaka pertsona hil diren, eta ez da delako ba, gai batzu behar den bezala ez lantzeagatik, ba, ikastetxetan, gizartean, ez tabu bihurtzen dira, edo zerbait zikina bihurtzen dira, edo praktika moralaren arabera praktika zikinak dituztenen gaitzak bihurtzen dira, eta azkenan da politika atzerako ikuspegi itxi atzerako horrek nola jartzen den arriskuan milioika pertsonen bizitza.
Aitzibe.
Hor briefina, Filadelfia, filmanena. Briefin luzea.
Interesgarria egin zait kulparena, ez?
Bai.
Errua, ardura, zurea da, eta seguraski zoritxarrez jende asko korrela biziko zuen, ez? Nik ez dut inorrezagutu inguruan eritasunarekin. Pentsatzen dute daukanak ere ez duela laua izetara edatzen, ez? Zeren asko kostatu dare barneratzen nola transmititzen den, ez? Garai batean iduri zuen baukitzearekin bakarri ja, ez? Kutsatua zinela. Eta uste dut ez duela bat ere erresa izan behar ba, gaitza ukan eta sentitzea zure errua dela, gizarteak baztertu egiten zaituela, ez dakite apenas nazka dizun edo, Bai.
Bai, beldur bat ere sortzen duela, bada eritasun, lehen aipatzen ziren azkenan eritasun hainitzekin ala gertatzen aldela edo, baina eritasun honek dakarren estigmatizazioa bada ala ere, iesarekin edo hori ez da ba, besteak bai. Bezala ez, alde hortatik.
Bai, horrekin ikusten nuen, claro, lekuan leku izango da, baina adiez, claro, ba gauza guztiekin gaitz guztiekin bezala, ba gero eta lurralde pobreagoak, geroz eta edapen handiagoa eta arrisku handiagoak daude eta claro, estigma sozialaren kontuarekin ere maiz ba gertatzen den kontua eta azkenean gaitza duenak edo ezkutatzeko beharra horrek sozialki sor dezaken kalteagatik, sor dizaioken minagatik, eta ezkutatze horretan, atzo aritu nintzen beste ikerlan bat edo irakurtzen, aipatzen zuen hola, ezkutatu edo jende askok leko askotan ez dituela probak egiten adibidez, positibo izateak dakarren estigma guzti horregatik, eta horrek ere egiten duena da azkenean kutsatzea ere gehiago zabaltzea, ez? Eta hori, bueno, ba, seksu bidezko transmisiozko ba, gaixotasun askorekin gertatzen den gehitza da. Azkenean, hor bada berriz moralaren kontura eramango dute, zaino bada ikuspegi bat hitz egiten ez diren gauzak existitzen ez direna bezala, ez? Eta azkenean ta gai batzuk mai gainean jartzea zerbait txarra, gaiztoa, zikina balitz bezala ere egiten duen bakarra da gaitz hori areagotzea. Ez azkenean beste naturaltasun batekin, beste normaltasun batekin, beste egi batetik aztertuko bagenitu aukerak ematen dizkizulako ba, informazioa beto zabaltzeko, estigma kendu eta gaitza duenak ere lasai tratatu alizateko, eta horrek berak ba, kutsatzea edapera dena gutxituko luke izugarri ez, eta nola ba, askotan ez horren gizarte aurrera tutzat hartzen garen honetan, nola ba, ezkenean bueno, moral faltsu baten izenean, ba, milioika pertsona hiltzen diren, ze ezkenean kostua hori da, eta mendebaldean gutxiago gaur egon, ba badirelako, ez neurri asko aurre egiteko, baina herrialde ba halako ba baliabideak ez dituztenetan oraindik milioika pertsonen heriotzera egiten du.
Mm-hmm. Bada bai mamu baten itxura baitu ere, ertzen duzuna bizkat tabu alde hori duelako eta ez da sobera aipatzen ere, baina ezakitzerbait gehitu nahi zinuen hori buruz Aitziber Jonek erranduenaz, baina
ados nago, ez, aipatzen ez denak badirudi ez dela existitzen. Ei. Eta kasu honetan aipatu dezakegu, aipatu daiteke, tresnak eman daitezke, informatu daiteke, ez da egiten.
Erreski ahantzen alden eritasuna da, azkenean, pixka bat, edo ahantzi nahi den eritasuna ere berdin.
Bai, ze azkenean ikusten dira tratamentuan daudenak kako txartean guk ez dakigu, beraz gure begietara bizimodu normala daramate. Beraz, entzun izan dare gaur egun nerabe eta gaztetxoek eroz eta gutxiago erabiltzen dituztela antisorgailuak, pentsatzen dutelako ere, bueno, kutsatu ezkero bizimodu normala eraman dezaket. Beraz, agian ez dutelako ikusi belaunaldi bat nola joan den, ez? Urrun gelditzen zaie, ez gara, nik uste dut ez gai honetan bakarrik, beste gai askotan ez gara gai transmititzeko, duela 40, 30, 40 urte arte, bueno, gurean Euskal Herrian gertatu diren hainbat gauza, ez? Ikastetxetan ematen da gerra guztien berri, dena aski normal ba bigarren mundu gera arte, ez? Harinez gutxo gora bera Ipar Euskal Herriaz, eta gero ja, boom, ez? Ta oraindik, bueno, badira gizarte gaiak diren hainbat gai historikoak, eriotzak ekarri dituenak, eta uste dut hor lan bat dagoela.
Mm-hmm. Atera kontuak, ez? Zestakit, bueno, Aitziber zuk igual gogoan izango duz oraindik Pontelo Ponselo edo gero
iritzizu, bai.
Espainiako gobernuak egindako kanpaina izan zen, egoaldean izugarrizko sona hartu zuena, eta gure umezaroa eta nera bezaroa asire esango nuke markatu zuena, zela kondoiaren eta preserrate iboaren erabilera edo sustatzen zuena, eta denean zegoen, eta zen, bueno, gero ez da egitorre erainkorra ze puntutainaraino izan zen, baina momentu horretan mintzat ezagutza aldetik eta ezinbestean kondoia erabiltzearen beharra mintzat asko zabaldu zela, nik uste zalantzarik gabe ala dela. Tegia da, ez dakit, badirudi olako gauzetan bai, ez dakit nik uste ikastetxetan da noski programa asko zaurreratuagoak egongo dira gaur egun erabentzat, pentsatu nahi dut behintzat, informazioa aldetik eta estigma sozial ez dut uste asko aldatu denik, oraindik kondoia zerbait zikina bezala ikusten da, honen erailpena ez da naturaltasunez hitz egiten, bueno, sexu harremanak eurak, ez, badirudi ezkutuko zerbait dela, edo belaunaldien artean mintzat ezkutukoa, suposatzen dut gazteek errazago hitz egingo dutela euren artean, sexualitatea zagia, baina belaunaldien arteko komunikazioa bintzat, ia ez deusa da, eta claro, ba, horren ondoriak ezagutza falta dira, informazio falta dira, eta gero, ba, aitzi berraipatzen zenuen bideti, noski, ezkenean lantzen ez zen, izketa egiten ez zen, zerbaiten aurrean, eta OBB baldin bada zerbaitetaz ez hitz egitea hartar ez delako existituko, ba, gehienean berandu akorratzen gara, eta orain, ba, azken aurtengo datuetan da garbi ikusten da, IESaren kasuan, Euskal Herriaren kasuan, gorakadarik ez da, baina gainontzeko sexu bidezko transmisiozko gaixotasunen, tan bai, eta gainera handia, gorakada handia ikusten ari dira.
Eta zuek nola oroi duzue azkenean nola prebentzioak bizi izan dituzue berdin eskolan, ikastolan eta gero ba, nerabe eta heldu gazte gisa eraginik izan ote duten oroitziste edo IESaren presentzia hori gogoan duzue, zuen ahemantze momentu horietan eta gogoan zenuten edo nola gogoratzen duzue garai hori berdin?
Nik oroitzen dut gurean kolegioan pare bat aldiz, ba, edo agian gehiago, baina biologiako irakasleak, gero aditu batzuen interbentzioa, baina oso modu puntualean bezala oroitzen dut, eta nire ustez oraindik ere ba, aski gazte eginela.
Sobera gara dituzu?
Bai, sobera gazte, nik adiez gehiago landuko nuke, ba, malago, ma bosta, ma seitik aurrera, eta ez, amaika, amabi, amairu, nik hor dut gogoan, ez? Mm-hmm. Gaina gure kasuan, ba, ginen irakasle bat, IESa ordez, beti zero positibo, ez, esaten zuen, eta guri beti atentzio egiten zigun, ze pentsatzen ginen, etzekila esaten zero.
Zero.
Eta behar bain zuten ari da irakasle hori, eh? Baina...
Ez dugu bueno, izena emanen.
Ez dugu, bueno, identifikatuko da erraz. Baina, bueno, ba, arrazo izokan, bazekien esaten zero, baina zero zen guginen ez genekienak, ez? Baina, ustez, goizek izen.
Baina, goizik hasi behar zen, nola ere berdin? Eta
bai,
gero segitu,
baina, gero berri gogorarazi behar da, ez? Zuzakin, niretzat amabi urtetan harreman seksualak ez ziren normalak. Orduan, ba, ez liceoan ez genuen behin ere izketaldi bat ukan, etzen inoiz etorri kanpokorik ba, arriskuetaz hitz egitera, ez? Zergaitik jarri kondoia, zer da IES harrapatzea, nola bizi beharko zenuke IES harrapatu ezkero, guzti hori nik behintzat ez dut bat ere gogoratzen.
Nik egia esan ez dut gogoan, izango ziren, dut iragarki hori lehen aipatu dudan iragarki hori da bai, hori oso gogoan dut, baina gero ez dakit egia esan lanketa handirik egin genuen. Gero bai esango nuke girora, azkenean kondoiarekin eta asko geratu zela antikontzeptibo gisa, ordunez geratzeko tresna gisa, eta ez horren beste sexu transmisiozko ez, gaitzak ekiditeko tresna gisa, ez, eta orduan, karo, bai izan zela, erabateko ezarpena, erabilpena, kondoiarena, agian gehiago lotua, ba, nola, hori ere kanpainaren bat izango zen, baina burua sartu ziguten, iaia ikutzearekin, aurdun geratzeko aukera, gero gurasotasunean sartzetzaren ikustezu, maiz, ondo ikututa ere ez dela horrela izan hori. Okay. Kasualide gehiago ere eman behar direla, ez? Garai parekoak tokatzea eta bata beste, baina bai, hori ere bazen, ikutu orduko, ez? Aurdun, baneska aurdun gatzeko arriskua edo bazela, eta ni uste horri lotzen zitzaiola gehiago. Ez dut nik kontzientzia handiri behintzat, sexu bidezko gaixotasunen inguruko kontzientzia handirik eduki izana. Ez da neronek ere, nire azalean ere.
Bon, gero bada, asigira ipatzen pixka bat, prebentzioarena, bon, seksualitatearen alde tabu horrek ala ere hori pixka eta gertzen da, aipatzen ez den gaia eta beraz horrek ere ba, ahailiria ere sortzen alduela, baina eskolatik pasatzen dela, bai badela behar bada adin tarte bat gazte egi aipatu zuaitzi behar eta gehiago behar ditaikela nera bezaro bukaera horretan gehiago sakondu, baina zuek adibidez buraso gisa hori orain gogoetatzen baitugu gaur, behar bat zinuten hori pentsatu orain arte, baina nola ikusten duzu hori?
Nik uste dut, etxetik ere hasten dela, eh? Nik esan nahi nuen txikitan bai, baina gero ja helduaroagoan ba askoz gehiago, ez? Nik oraindik oso txikiak ditut, beraz, bueno, begira, ba justuki antxeta irratian preservatiboak ateratzen ditugu Irungo bestetarako, horri izaten da herri bazkari handi bat, eta guk sarietan parte hartzen dugu, eta horrez gainera, ba, bazkaltzera doan bakoitzari, ba, preservatibo bat, eta gero, ba, Hendaiako gaztetxean utzi izan ditugu, eta baita, bera eta Lesakako bestetan ere orduan justu egun batez, bueno, familiarekin nintzen eta semezarrenak hartu zuen, da zer da hau. Eta orduan, ba, azalpenak eman izkion, eta ze ulertu zuen ez dakit, behatzi urte ditu, baina nik uste dut importantea dela, zeinbait gai ezin dira bakarrik ikastetxaren bizkarrean utzi, ez? Orduan, ni alik eta modu naturalenean lantzekoaren aldekoa naiz. Batzutan entzute dizkiet hitz batzuk, ba, ez dituanak maite, eta nik esaten diet gauza bakoitzak daukala bere izena, eta euskaraz ere bai. Orduan entxatzen gara, ba hoiek azaleratzen, gero badira ere liburu interesgarriak umeekin, edo entziklopediak, ba, aipatzen hasteko. Nire ustez etxeak badu funtzio importante bat.
Baina uste, naturaltasunaren aipatu duzuna, jakinda gero, ez bakoitza bere naturaltasuna ere izan alduela, baina azkenean tabuaren kontua da gertaliteken arriskutsuena, ez? Zedela, pentsatzea gai batzuetaz ezin dela hitz egin, o gai batzuak zikinak direla, edo o batzutan aurrak tontoak balira gisa ere tratatzea, eta goza bat aurrak direla, baina tontoak ez dira, eta pertsonak dira, eta individuo bezala ere, ba, pertsona batek duten jabetze guztia duten, ez eta aurrak izan oraindik, eta nik hor bai dudala bentsat garbi, nezela ibiliko itzulin gurutan, ez, eta tokatzen denean, ba, gauzak aldean neurrean berak ulertzeko moduan, galdetu ala, ba, behar den guztia lasaitasunez hitz egiteaz, azkenean, hori lortzen baldin badugu, uste dut hori dela tabua kentzeko modua, ez, eleko guztietan, eta azkenean, gauzak diren bezala kontatuta, aurrek badute doai bat, eta da, ulertzen dute, ulertzen dutena, eta ulertzen ez duten ez dute ulertzen, baina ulertzen ez dutena kontatzeagatik iztiozu kalterik egingo, lasaitasunez horiek hitz eginda, ez? Eta ni uste dut hortik, noski etxetik hasten dela, baina gero etxetik bezala, komunitate bezala edo gizarte bezala ere, ba, bai dela tabu horiek ezarri nahi dituztenak isila, guk isilara, nahi dituzte gaiak isilarazi eta agian, bai isilarazi behar ditugu guk eurak, ez? Zaina Farrako bertsolari txapelketa entzun zenuten asteburua, baina xabati jarri zioten abortuaren aurkazio gazten erregioso horietako baten parean, ez? Eta esaten zuen, zenan damu bakarra zela eurak jaio izana, ez? Parean zeuden horiek jaio izana botatzen zien. Eta egia da, bueno, jaio dira, baina isildu egin beharko ditugu, ze bestela eurek agindutako isiluneek gaitzak dakartzate, eta ba, ezinbestekoak direna baino arrisku gehiago eragitea ere bai.
Bo, berdin bururatzeko bi hitzez atzo erramezala benduaren lehena Iesaren aurkako nazioarteko eguna eta beraz aktualitatean jarri dute edo gaia diru murrizketak izan direla prebentzioan mundu mailan senitzen direna direnak bereziki eta beraz herri pobreenetan ondorio zuzenak dituzte. Hortaz, zerbait erraiteko?
Ba, olako zoritxarrez privilegiatuak garela, batzuetan ez dakit gertatzen zaizuen hola, muturreraino eraman da, baina nazka da etortzen zaidan hitza, baina esan nahi dut, gu hauden plataforma hau, pixka bat aratago begiratu ezkero oso privilegiatua da, oso erosoa da. Ikerketak apaltzen direnean, da hain zuzen ere kasu honetan, ba, Iesa zari garelako, hemen jada aski kontrolpean dagoen kontu bat naiz eta gora doan, baina beste herrialde batzuetan egoerak hain kaskarrak dira, non ziurrenik tratamenturik ere ez duten egunerokoari aurre egiteko, ez? Orduan, nik uste dut batzutan ez garela ohartzen gure mesedetan edo guri ongi datozkigun neurri batzuen ondorio ez, ez? Guk ezin dugu apenas ezer egin horren kontra, baina moral bikoitzara egiten dit neri.
Ba, ni uste azkenean gauza guztiekin ez, bada beti da aldagai hori ez, gauze guri nola eragiten diguten eta nola eragiten dioten baliabide gutxiago dituzten zonaldetan lurraldei ez, eta kasu honetan IESarekin badakigu ba, munduko leku askotan izugarrizko epidemia izaten jarraitzen duela, izugarrizko eriotza pila eragiten jarraitzen duela, gorko gairako begiratzen, orainaren nintzen begiratzen, Ego Afrikako nintzen akoratzen ongo datu azinen, eta Ego Afrikan IESaren aurkako borrokareken bakarrik azken bi hamarkadetan 13 urte igo da bizitxaropena, tera kontuak, 13 urteko bizitxaropen ze aurrera penden, herrialde batentzat. Eta azkenean, ba, bueno, ba, honetan ere beste mila gozetan bezala egiten dugu, kasu honetan, ez? Itxi, diru iturria, han nonbait urruti sufrituko dutena pentsatuz, konturatu gabe, gainera, ikuspegi ez humanista batetik, erabat bereko ikeritik ere, gaur ezarritako gaitzoiek bueltan etortzen direla, eta iriko iztuta etortzen direla, beraz, da oraingo, bueno, ba, egiteko modu suizida hori badugu, mundu kapitalistagan ezarrita, eta ba, hortik ere etorriko zaizkigu bultak. Txerrio dulkiak ordainetan, ziotan.
Ebe, ala, hortan horrekin bururatzen dugu beraz gaurkoa Jonteliria, Itziber Zapirain, mil esker, eta bi asteren buruan berriz izanuntza.
Ondo izan.
Izan.